بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك أكرم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحين لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، مع اللقاء 15. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens. Und so sind wir angekommen beim 15. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa lakay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima sabak, faqad waqafna amama ahamiyyat a'mal al-qulub wa'alimna أنها الأصل الذي إن صح صحت بقية الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الأصل، وأعمال القلب هي الأصل. فإذا صحت تلك الأعمال صحت بقية فروع الأعمال، أعمال الجوارح. فإذا صحة أعمال الجوارح متوقفة على صحة القلب وصحة أعماله. والطريق إلى الله عز وجل كما بينا كثيرا هي طريق تقطع بالقلوب لا بالأقدام، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وفي سورة قاف: وجاء بقلب منيب. فإذا الطريق إلى الله طريق قلوب ليست أقدام. لذلك بدأنا الحديث عن أعمال القلوب لأهمية الباب، وكان العمل الأول بعنوان الإخلاص. فبينا مفهوم الإخلاص، وذكرنا النصوص التي بينت منزلته وفضله، ثم شرعنا في بيان أهمية الإخلاص، فذكرنا الكثير من الأبواب التي تتعلق بأهمية هذه العبادة الجليلة، عبادة الإخلاص. وكان من آخرها أن الإخلاص في الأعمال والأقوال سبب للنجاة من الفتن. وضربنا مثلا بقصة نبي الله يوسف عليه السلام، وكيف نجاه الله عز وجل من الفاحشة والسوء، والسبب كان الإخلاص. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فسوف نذكر نماذج من النصوص الشرعية التي تبين لنا منزلة هذه العبادة وهي الإخلاص في مجالات متعددة. من ذلك أولا الإخلاص في التوحيد. الإخلاص في التوحيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث خرجه الترمذي في كتاب الدعوات وصحح حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر، أو كما أخبر النبي. بمجرد أن يقول العبد المسلم لا إله إلا الله بإخلاص أبواب السماء تفتح، فإن كانت لك حاجة تقضى، إذا كان هناك هم أو غم أو حزن ذهب بأمر الله رب العالمين. مجرد أن تخلص في قولك لا إله إلا الله، وهذا الذكر هو أفضل الذكر بعد القرآن، التهليل، أن تقول لا إله إلا الله. ويا حبذا أن تكرر هذا الذكر عقب صلاة الفجر 100 مرة في كل يوم، فإنه بسببه تفتح أبواب السماء. فانظر إلى جلال هذا الذكر، وتقضى الحاجات وتفرج الكروب. فما أحوجنا إلى الإخلاص ونحن نذكر ربنا جل جلاله. لأن أحيانا يا إخوة الكثير منا اعتاد على الذكر فيتلفظ بالأذكار، ولكن غاب عنه التدبر فيها وغاب عنه الإخلاص، مجرد حركة لسان. بعض الناس مثلا في غير أوقات دبر الصلاة على من أجاز استعمال السبحة خلاص في إيديه باستمرار، عمال يسبح ويستغفر ويهلل، ولكن حركة لسان فقط ما وصلت للقلب وما مست شغافه، خلاص هو اعتاد وهكذا. والذكر لابد فيه من تدبر وفهم وإخلاص، مش مجرد تمتمة، مش مجرد إيش تمتمة. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في باب التوبة، فبيسألوا عن رجل يستغفر وهو مصر على الذنب، يعني بيستغفر لكن بيعصى ومواصل على الذنب، ما أقلعش عنه، ما بعدش عنه. زي واحد تلاقي قاعد على القهوة ماسك السيجارة يقول لك أستغفر الله العظيم وعمال يشرب السيجارة، صح؟ أو ماسك الشيش أستغفر الله العظيم وهو قائم على إيش؟ على المعصية. فماذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: تلك توبة الكذابين. تلك توبة الكذابين، يعني هذا ليس بتائب. ليه؟ لأن التائب لابد أن يقلع عن الذنب أولا، يعني أنا عندي معصية لازم أبعد عنها الأول عشان أتوب، وبعدين أندم إن أنا فعلتها، الندم توبة، وبعدين أستغفر وأعزم على عدم العودة إن أنا مرجعش تاني، خلاص كده. وبعد كده إذا كان الذنب ده يتعلق بحق العباد لابد من رد الحقوق لأصحابه، كده تسمى توبة. إنما أنا مثلا عمال أرتكب الحرام وبستغفر، سبحان الله، أي توبة هذه؟ تضحك وأنت على من؟ لابد أن تقلع عن الذنب، واضح؟ فكذلك اللي بيذكر ربنا عز وجل يذكر ربه بتدبر وبفهم، يعني وأنا بقول لا إله إلا الله أنا أعلم معنى كلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. أنت قلت الكلمة باللسان، نعم، طب فين الأعمال؟ أنت الآن تقول لا إله إلا الله، هل عبدت؟ هل استقمت؟ هل اجتهدت؟ ولا مجرد حركة لسان؟ يبقى الإخلاص أن تعي ما تقول، وأن تبتغي بما تقول وجه ربك عز وجل، مش مجرد مثلا إيه أن يعلم من حولي أنني من الذاكرين. أن أحيانا بعضه برضو الشيطان بيجتهد في هذا الباب، يخرجك من دائرة الإخلاص إلى السمعة والرياء. إزاي؟ حضرتك في مجلس ما، والغالب على أهل المجلس الذكر، ناس من أهل الصلاح، تجد حضرتك تعمل إيه؟ طب ما نذكر ربنا إحنا كمان، يقعد يتمتم، هو مش من عادته أنه يحافظ على الذكر، أو يطلع المصحف ويقرأ مثلا، هو مش من عادته أنه بيقرأ في المصحف، ولكن يعني عشان إيه؟ يعرفوا أن أنا برضو إيه بذكر ربنا. أنت عملت ده من أجل الناس؟ دي المشكلة، ده مش إخلاص، دي سمعة ورياء. واضح؟ وهكذا تمشي مثلا تركب مواصلة، قابلت مثلا عبد الكريم، عبد الكريم من عادته ليه ورد يوم لازم الصبح ماسك المصحف بيقرأ فيه، خلاص كده وانت شفته تروح انت كمان مطلع ايه عشان يعرف ان انت كمان بتقرأ قرآن زي. لا، ابتغي اقرأ، بس ابتغي ايه؟ وجه ربك، مش ان انا اظهر لعبدك ان انا بقرأ قرآن. ها، او تقعد تتمتم اكنك بتذكر ربنا، نقولك لا لا، مش هنعمل زي الرجل والقط. تعرف القط؟ الرجل البسيط جدا جاب كيلو لحمة ولفه كده في اللفة بتاعته ودخل البيت، فعنده قطة اللي أهل المغرب بسمها المش، اللي هي الكاتسة أو القطوس، عارفين القطة؟ بالألماني اسمها إيه؟ كاتسة. فالمهم دخل البيت فلقى الكاتسة دي عمالة تلعب شفايفها كده وتحرك الفم، فصاحبنا راجل بسيط وطيب فقال سبحان الله، قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. القطة ما شاء الله ذاكرة لله. طب بقول لك إيه، أنا عندي مشوار كده ربع ساعة، هسيب اللحمة جنبك أهو وهرجع. ها، ما هي بتذكر ربنا بقى. صاحبنا خرج بس كده، رجع لقى اللفة مفتوحة واللحمة متاكلة، فراح نظر لها كده وهي عمالة بقى تسلك سنانها ومبسوطة، فراح نظر لها قال لها هو ذكر كتير وزمة ما فيش. يعني عمالة تذكر ربنا وكلت اللحمة برضو، ينفع الكلام ده؟ فالشاهد ده طبعا وصف حال كثير منا، ان احنا بنذكر لكن يا ترى هل الذكر ده تدبرنا معناه وعملنا بمقتضاه؟ هو ده السؤال. كلنا يقول لا إله إلا الله، صحيح؟ لكن من طبقها؟ هو ده السؤال. ما أنت عارف يعني لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. طيب حضر وقت صلاة، أنت فين؟ ما أنت قلت لا إله إلا الله، أنت فين في الصلاة؟ مش موجود، مكسل، مكبر دماغك، أصلي بعدين، طب كمان شوية بس. يبقى أنت ما قلتش لا إله إلا الله، أنت ما قلتش لا إله إلا الله، خلاص؟ لا إله إلا الله. وبعدين في عندي مثلا أم وأب أسأت إليهما، يبقى أنا ما قلتش لا إله إلا الله، أنا ما قلتش لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن من مقتضى لا إله إلا الله بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللي انت تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، أمرك بالبر، فين انت من البر؟ هو ده السؤال. خلاص، تجد مثلا اللي يغلظ القول لأبيه أو لأمه، الأب ينصح ويريد له الخير وهو مش عاجبه النصيحة، وربما يرفع صوته على أبيه، يا الله، يبقى فين يا ابني لا إله إلا الله؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بيّن أن من ينفض ثوبه في مجلس أبيه أو أمه فقد عقهما. يعني إيه؟ حضرتك داخل البيت جاي من العمل، والدك موجود أو والدتك، فأنت بتنظف بس الهدوم كده من عفرة الطريق، ده عقوق للوالدين. ابن عباس اعتبر أن الغبرة اللي بتخرج من النفضة في مجلس الأب أو الأم عقوقا، ما بالك بقى باللي بيعلي الصوت واللي بيغضب الأم ويغضب الأب؟ يبقى هل بالله عليكم قال لا إله إلا الله؟ الجواب لا، هي حركة لسان فقط، لأنها مش عقيدة الآن، مش منهج حياة الآن. طيب عندي جار وانا باذيه وبظلمه وبتعبه معايا، يبقى هل انا قلت لا اله الا الله؟ هو ده السؤال. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يبقى من مقتضيات لا إله إلا الله الإحسان للجار. أنت عامل إيه مع جيرانك؟ هو ده السؤال. يلي عمال تقول لا إله إلا الله، هل قلت لا إله إلا الله؟ يظهر هذا في إحسانك لجارك، إن أنت فعلا تؤمن أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله الذي أمرك بالإحسان إلى الجار على لسان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب، جاني ضيف، هل قمت بواجب الضيافة أم لا؟ أكرمت ولا لا؟ ما أنا بقول لا إله إلا الله عليكم، أنا بقول إيش؟ لا إله إلا الله. هل أنا قلتها صادقا؟ أنا قلتها مخلصا؟ إن كان كذلك يظهر ذلك فين؟ في إكرام الضيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يبقى إكرام الضيف من الإيمان، إكرام الضيف عبادة لله رب العالمين الذي أمر بذلك على لسان نبيه. يبقى الذي قال لا إله إلا الله مخلصا هيكرم الضيف. طيب، أنا قلت لا إله إلا الله، إيه أخبار الصحبة اللي أنا مصاحبها؟ أنا بمشي مع من؟ أنا بجالس من؟ لأن النبي قال لي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال لك لابد أن تحسن اختيار الصاحب، تختار الجليس الطيب اللي ذكرك بالله، تختار الجليس الصالح. بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التشبيه العجيب، يشبه الجليس الصالح ببائع العطور، لأن حامل المسك بائع العطر الطيب اللي بيسمونه البرفان، برفان ما بيبيع برفان. حضرتك لما بتمر على بائع العطور، عندكم هنا في ألمانيا في محلات للعطور صح؟ تدخل يروح مدي لك هدية، أو لما تقول حامل لك كده إيه زجاجة لتتعطر منها مجانا صح كده؟ إما أن يحذيك، يعني يعطيك إيش؟ هدية. طيب، اتنين، وإما أن تبتاع منه، أنت تعجبك العطور فتشتري خلاص كده. طيب، لا أعطاني هدية وأنا ما اشتريتش، مجرد بس أن أنا دخلت عنده هشم من عنده إيه؟ الريحة الطيبة. كذلك الجليس الصالح، إما أن يقدم لك هدية بنصيحة تنفعك، أو بحكم شرعي يفيدك، مجلس علم يذكرك بالله، أو بيقدم لك هدية. طيب، مفيش مجلس، مش هيديك مجلس علم ولا إيه؟ أنت جلست معه خلاص كده؟ ماشي كده؟ إما أن أنت تبتاع منه، تشتري من عنده، تسأله، عندك سؤال في الفقه، عندك سؤال في العبادات، عندك سؤال في المعاملات، فبتسأل الجليس الصالح فيفتيك بحكم الله وحكم رسوله. يبقى أنت الآن اشتريته، أنا سألت وأجابني. طيب، لا في مجلس علم ولا في نصيحة بتبذل ولا أنا هسأل، مجرد جلوسك معه ابعد عن الشر. ليه؟ لن تسمع عنده لا غيبة ولا نميمة ولا سب ولا لعن ولا ولا ولا. ليه؟ لأنه بيتقي الله، لأنه بيتقي الله، وده حال الجليس الصالح. لن تعدم منه نصيحة، ولن تعدم منه استشارة وفهم، وإن لم يكن فجلوسك معه لا شر فيه، ما في ضرر يلحقك ولا في شر يوصل لك، بخلاف بقى الجليس السيء عياذا بك اللهم. النبي شبهه بإيش؟ بنافخ الكير. ايه نافخ الكير ده؟ الحداد اللي بيصنع الحديد عنده في الدكان آلة تسمى الكير، بينفخ فيها تشعل النار. ليه؟ علشان يصلع عليها الحديد، يعني يحط الحديد على النار فيبقى لين، فيبدأ يشكله، فتجد الحداد كده عنده آلة وتطلع كده دخان وتطلع شظايا وكلها نار، فيحط عليها الحديد ويصلحه. حضرتك لو وقفت بجوار هذه الآلة اللي هي الكير دي، ايه اللي يحصل لك؟ قال النبي اهو: اما ان يحرق ثيابك، تطلع قطعة نار من الآلة دي فتولع في الثياب. طيب الحمد لله الثياب ما تولعش، ما فيش شظية طلعت، هشم عنده ايه؟ الله يرضى عليك الدخان والمصيبة، وعينك تدمع وتزكم وحالتك بؤس وتكح مشكلة، صح؟ كذلك الجليس السيء. إما أن يحرق ثيابك، يعني لا تسمع منه إلا كل ما يدخلك النار، والعياذ بالله، بدع وأهواء وسباب ولعنات و إلى آخره. أدي واحد. طب مش هيتكلم هو، خلاص كده وجودك جنبه كله ضرر، خلاص مجالسه كلها ترضي بالله، مجالس بدع ومنكرات وقرف زي اللي بتقعد معاه على القهوة ده، خلاص إما أن يديك سيجارة فيها حتة حشيش ومخدرات يوديك في داخل. طب أنا ما بشربش المخدرات بس قاعد معاه، هو بيشرب صح؟ الدخان هيخش فين؟ هيعدني يرفني أنا، خلاص كده جلسة كلها بؤس وشر وكرب. فالنبي حذرك من هذا. فاللي قال لا إله إلا الله ده، نشوف للصحبة اللي معاه هل فعلا هو قال لا إله إلا الله ولا لا، لأن من مقتضياتها أن تحسن اختيار الرفيق والصديق والصاحب. ليه؟ لأن الصاحب ساحب، إما إلى علو وإما إلى سفل، إما يسحبك لأعلى إما يسحبك لأسفل، فاختر من شئت. يبقى إذن عندما أقول لك قل لا إله إلا الله بإخلاص، يعني إيه؟ تتدبر معناها وتعمل بمقتضاها، مش مجرد كلمة يتفوه بها اللسان وفقط. لا، يا مناس بالتمتم يقعد مثلا يقول لا إله إلا الله 1000 مرة ما شاء الله، لكن أين العمل؟ ما في. فين أثرها في حياته؟ ما في. يبقى ما قالش لا إله إلا الله، مجرد تمتمة لسان، ها، لا تسمن ولا تغني من جوع، خلاص كده. عشان كده نقول النبي يقول لنا: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، تصل إلى العرش. ما اجتنب الكبائر، شوف، ما اجتنب الكبائر يعني بعد عن عظائم الذنوب وكبائر الذنوب، لأن من مقتضى لا إله إلا الله الحرص على الاستقامة والحرص على طاعة الله رب العالمين والبعد عن الكبائر، كبائر الذنوب، خلاص كده. يبقى إذن دي مسألة مهمة أوي يا إخوة، عندما تذكر ربك لابد أن تعي معنى الذكر، ولابد أن تعمل بمقتضى الذكر، مش مجرد تمتمت لسان أو همهمت لسان. نعم.
So fahren wir fort, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, in der Vortragsreihe, welche, wie bereits erwähnt, den Titel trägt, die Taten des Herzens. Und wir haben gesprochen über die Taten des Herzens, insbesondere Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir hatten gesagt, in den vergangenen Unterrichten haben wir mehrmals erwähnt, dass die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass dies der Grund sein kann für viele Dinge, welche man in der Dunya und in der Akhira bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Wie wir im letzten Unterricht erwähnt haben, dass Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass es der Grund dafür ist, dass man von den Fittern ferngehalten wird. Und heute, bismillah ta'ala, werden wir weitermachen mit dem, was wir erwähnt haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt in einer authentischen Überlieferung, in dem er sagt, wenn ein Diener mit Ikhlas, yani mit Aufrichtigkeit sagt, La ilaha illallah, so werden die Tore des Himmels geöffnet, solange die großen Sünden unterlassen werden. Yani der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer La ilaha illallah sagt, mit Ikhlas, yani La ilaha illallah, mit Aufrichtigkeit sagt, so werden die Tore des Himmels geöffnet, solange er die großen Sünden unterlässt. Und deswegen wird auch erwähnt, liebe Geschwister, dass das Aussprechen von La ilaha illallah, dass diese Art des Dhikr von La ilaha illallah,
dass dies die beste Art zu gedenken ist nach dem Rezitieren des Koran, nach dem Rezitieren der Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es wichtig, wenn man diese Aussage erwähnt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer la ilaha illallah mit seinem Herzen sagt, beziehungsweise wer la ilaha illallah sagt, so werden ihm die Tore des Himmels geöffnet, was genau damit gemeint ist. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diese Aussage trifft, indem er sagt, wer la ilaha illallah sagt, so werden ihm die Tore des Paradieses geöffnet, solange er die großen Sünden unterlässt. Aber wie bei vielen Taten der Geschwister ist auch hier bekannt bei der Aussage von La ilaha illallah, dass man diese Tat ausspricht und dass man diese Aussage tätigt, aber gleichzeitig Taten folgen lässt. Und wie bei vielen Dingen, liebe Geschwister, das heißt, wer La ilaha illallah sagt, und La ilaha illallah bedeutet, dass ich sage, es hat niemand das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Das heißt, wenn ich mir diese Aussage nehme und ich sage, es hat niemand das Recht, angebetet zu werden, außer Allah, dann heißt das im Umkehrschluss, dass derjenige, der La ilaha illallah spricht, mit Aufrichtigkeit, mit Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er Allah subhanahu wa ta'ala auch dienen wird. Ja, nee, es ist paradox, wenn ich sage, ich spreche La ilaha illallah, ich bin aufrichtig, ich sage, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala, aber ich bete ihn nicht an. Und das ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit dieser Aussage meint. Ja, wenn man La ilaha illallah sagt, dann reicht es nicht nur, diese Aussage zu treffen, dass ich sage, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah, sondern ich muss dieser anbetungswürdigen Gottheit auch dienen. Das heißt, wenn ich eine Aussage sehe oder wenn ich in meinem alltäglichen Leben, kann ich schauen, wie ich diese Worte La ilaha illallah, indem ich sage, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah, wie ich danach lebe. Es ist lediglich eine Sache der Zunge, oder ist dies eine Sache, welche mit dem Herzen zu tun hat? Ali radiallahu anhu wurde gefragt nach jemandem, der Istighfar macht, yani der die Taube macht mit seiner Zunge. Yani er bleibt weiterhin bei den Sünden, er begeht weiterhin die Sünden, aber er sagt jedes Mal, Astaghfirullah, Astaghfirullah, und ich suche Zuflucht und ich bereue und so weiter und so fort. Und so wurde er gefragt, was sagst du zu einer Person, welche ständig Istighfar macht, yani Taube sucht mit seiner Zunge, aber er bleibt weiterhin bei den großen Sünden und bei den Sünden, er vollzieht sie weiterhin. Und so hat Ali radiallahu anhu geantwortet und hat gesagt, das ist wahrlich die Taube der Lügner. Das ist die Taube der Lügner. Das heißt, jemand, der die Taube vollzogen hat, nur von seinem Kehlkopf hoch, er spricht es nur mit seiner Zunge aus, aber er lässt dieser Sache keine Taten folgen. So hat er gesagt, das ist die Reue bzw. die Taube derjenigen, welche als Lügner betitelt werden. Das heißt, wenn ich sage, La ilaha illallah, dann muss ich bei jeder Tat, die ich vollziehe, erstens muss diese Tat aufrichtig sein zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und zweitens muss ich mein gesamtes Tun und Handeln dementsprechend messen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer auf Allah und den jüngsten Tag hofft, der soll Gutes sprechen oder der soll schweigen. Das heißt, dass ich dann schweige mit Ikhlas, gehört zu La ilaha illallah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Gast ehren. Das heißt, wenn ich einen Gast bekomme, dann muss ich diesen Gast ehren. Das hat mit La ilaha illallah zu tun. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll gütig sein mit seinen Nachbarn. Das heißt, wenn ich La ilaha illallah sage, aber mein Nachbar wird andauernd von mir verletzt und wird yani nicht gut behandelt, dann habe ich La ilaha illallah nicht mit Aufrichtigkeit gesagt. Ebenfalls, yani der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er yani al-Aqida, nachdem er diese Sache gebunden hat, indem er sagt, und Allah hat so befohlen, dass man niemanden anbetet außer ihn, wa bil walidayni ihsana, und mit den Eltern sollte man gütig sein. Das heißt, wer La ilaha illallah sagt, aber gleichzeitig nicht gütig ist mit seinen Eltern, der hat diese La ilaha illallah nur mit seiner Zunge gesprochen. Yani, subhanallah, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sagt, wer seine Kleider, yani, als würde er sie entstauben, wer so macht mit seinen Kleidern, in der Anwesenheit seiner Eltern, der ist ungütig, der hat yani Ungehorsamkeit gezeigt gegenüber seinen Eltern. So hat er lediglich gesagt, wer seine Kleider yani entstaubt, wenn man beispielsweise so macht oder so macht oder man macht so und die Eltern sind anwesend, dann ist er ungütig, dann ist er nicht gütig gegenüber seinen Eltern. Wie ist es dann erst mit jemandem, der seine Eltern anschreit und der ungütig ist mit seinen Eltern und so weiter und so fort. Das heißt auch, liebe Geschwister, dass derjenige, der sagt, La ilaha illallah, wenn zum Adhan gerufen wird, dann muss er sich zum Gebet beeilen. Wenn er yani in einer Situation ist, wo zum Gebet gerufen wird, dann muss er da hingehen. Warum? Weil er hat La ilaha illallah mit Ikhlas gesagt und er handelt auch danach und sein Herz ist dabei anwesend. Das heißt, im Allgemeinen kann man sagen, derjenige, der eine Tat oder eine Aussage trifft, diese soll immer konform sein mit La ilaha illallah. Das heißt, diese Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nicht zu verstehen, indem ich sage, wer La ilaha illallah sagt, dem werden die Tore des Paradieses geöffnet. Das heißt, ich brauche kein Gebet, ich brauche kein Fasten, ich brauche nicht da. Das ist falsch. Das heißt, nicht nur die Aussage ist damit gemeint, sondern die Aussage, um danach zu handeln. Das heißt, wenn ich sage, La ilaha illallah, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah, dann bedeutet das im Umkehrschluss für mich, diese anbetungswürdige Gottheit, die ich hier bestätigt habe und gesagt habe, es gibt keinen außer ihn, diesem Herrn muss ich folgen, seinen Geboten und Verboten und mich an die Verbote halten und das folge, womit er seinen Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entsandt hat. Na.
ومن مجالاته الإخلاص الإخلاص في السجود لله رب العالمين الإخلاص في السجود لله رب العالمين فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه والإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه في السنن من حديث ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أي خادم النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف السجود عندما تخلص فيه لربك عز وجل ترفع به درجة وكما تعلمون أن الدرجة في الجنة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض أريدكم معلقة سكر واحد ملعقة واحدة سكر بارك الله الدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض فبترفع درجة بسجدة فيها إخلاص ويحط عنك بها خطيئة كان في ذنب أو في مثلا كذا فربنا عز وجل يغفره بسجدة فيها إخلاص ليه يا إخوة السجود لأن السجود علامة للخضوع لعظمة الرب جل جلاله أنت وضعت الجبهة على الأرض تعظيما لمن خلق جل جلاله عشان كده أعلى مقامات العبد في السجود لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العابد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء لماذا قال وهو ساجد ما قال وهو قائم من في صلاة قيام في صلاة صح ما قال وهو راكع خلاص ما قال وهو جالس بين السجدتين ما قال وهو يتشهد لكن قال فين وهو
ساجد.
لماذا تعالوا نشوف كده الصلاة الصلاة عبارة عن إيه أركان واجبات وسنن من أركانها القيام ومن أركانها الركوع ومن أركانها السجود لكن في القيام حضرتك قلت الله أكبر وشرعت في الصلاة وأنت قائم لسه فيك لسه شايف نفسك انت لسه لم يكتمل خضوعك لعظمة ربك انت قائم طب اقرأ قرأت الفاتحة قرأت السورة الله أكبر ابدأ بقى انكسر شوية احن الظهر لعظمة الله سيبك بقى من الفخر ده انكسر انت الآن في حضرة العظيم أنت الآن في حضرة ملك الملوك جل جلاله أنت في حضرة من خلق سبحانه جل وعلا فبتبدأ تنكسر شيئا لكن لسه برضو فيك ولسه مش خضوع كامل لكن عندما وضعت الجبهة على الأرض تعظيما هنا بقى قمة إيه؟ الخضوع قمة الخضوع هي قمة القرب من الله على قدر خضوعك لعظمة الله على قدر قربك من الله فلما حققت الخضوع التام وبدأت تضع الجبهة بإيه؟ بالأنف لأن الأنف ده كان عند العرب موضع العزة حتى عندنا أهل مصر يقول لك لما شو واحد متكبر كده يقول لك ده بيتكلم من مناخيره، لأنها مناطق العزة، يقول لك بيعمل بأنفي كده. علشان كده القرآن لما أهان الوليد بن المغيرة أهانه بإيه؟ سنسمه على الخرطوم، هنعمل له علامة على أنفه لما كذب النبي وادعى أنه ساحر، فكان الوعيد سنسمه على الخرطوم. يعني إيه الخرطوم؟ الأنف، لأن الأنف عند العرب مناط العزة، عنده فخر. وبالفعل في غزوة من الغزوات ضرب بسيف على أنفه فقطعت، يعني مناط عزتك دي خلاص لازم نكسرها. فأنت حضرتك كمؤمن وانت ساجد وضعت إيه؟ الجبهة مع إيه؟ الأنف على إيه؟ الأرض، تعظيما لمين؟ يبقى دي قمة القرب. لذا يقول لك النبي أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. هنا يستجاب لك لأنك أصبحت عبدا لله، هنا العبودية يا إخوة، كمال الخضوع لله عز وجل. وعشان كده بنقول دائما كمالك في صفة العبدية أنك تكون عبد. يقول لك أنا حر، قف هنا، أنت عبد. يقول لك أنا حر ما لم أضر، بئس القول هذا، لكن أنا أقول كمسلم أنا حر ما لم أعص الله، لأن كمال عبودية الله هي دي الحرية. لو عصيت ربنا دي المشكلة، بقيت أسير للشهوة، أسير للمعصية، مانيش حر. اوعى تقول أنا حر ما لم أضر، ده كلام باطل، ده كلام أعداء الإسلام. ليه؟ لأن حضرته اللي بيزني بيقول لك أنا ما بضرش حد يبقى أنا حر. اللي بيشرب الخمرة بيقول لك إيه؟ أنا ما بأذيش حد، أنا مع نفسي، يبقى أنا حر. لا، نقول لك أنت حر ما لم تعص الله، في عندنا حدود ومحارم. هتقع في الحرام يبقى مشكلتك مشكلة، هتخالف ربك يبقى مشكلتك مشكلة، يبقى أنت خالفت مفهوم الحرية الحقيقي. مفهوم الحرية الحقيقة أن تكون عبدا لمن؟ لله. والعبد يسمع لسيده، إن أمر يأتمر وإنها يجتنب وإن أخبر يصدق، هذا هو العبد. أنا عبد، يبقى العبد يقول سمعت وأطعت، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. علشان كده يا إخوة وانت بتقرأ القرآن تجد أن الله تعالى في المقامات العلية الرفيعة يصف نبيه محمدا بصفة العبد، لأن دي أكمل وأشرف منزلة. اسمع كده، من أشرف المقامات مقام تنزلات القرآن على قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أول سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال على إيه؟ على عبده، ما قالش على رسوله، على نبيه. لا، لأن أشرف مقام أن تكون عبدا لمن؟ لله. وده منزل عالي قوي، نزول كلام ربنا عليك أعلى المنازل، فنوصفك بأعلى صفة، وهي صفة إيه؟ إنك عبد، العبودية لله عز وجل. اثنين، في مقام تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله والحركة بالقرآن والسنة بعلم، دي سبيل النبي، طريق النبي يا إخوة العلم والدعوة إلى الله بعلم. قال الله تعالى قل هذه سبيلي، كمل يا عم الشيخ، أدعو إلى الله، كمل يا عم الشيخ، على بصيرة، علم، أنا ومن اتبعاني، ما تصلوا عليه. يبقى لا يجوز دعوة إلى الله بغير علم. عليكم السلام. لازم الدعوة تقوم على العلم، ما في علم احذر أن تدعو إلى ربك، لأنك بذلك تفسد ولا تصلح، وإن رأيت أنك تفعل الخير فهذا هو الشر بعينه، هذا هو الشر بعينه. ليه؟ لأن الذي يدعو هو واسطة بين الخالق والمخلوقين، يعني أنت بتبين حكم الله لعباده، بنقول لهم قال الله صح؟ قال رسوله صح؟ يبقى لابد عندما أقول قال الله قال رسول الله أن يكون عندي علم بذلك.
طب ما عنديش العلم، ادعو بأخلاقك مش بقولك. ادعي، كن صادقا، عامل الناس معاملة طيبة. لقول عمر بن الخطاب: كونوا دعاة وأنتم صامتون. قالوا: كيف يا أمين؟ قال: بأخلاقكم. يعني أنا لما بتقن عملي أنا داعية بإتقان العمل، بدعو الناس لده. لما بكون صادق مع الناس أنا داعية. لما قابل الناس دي بسمة جميلة وبشاشة وجه أنا داعية. إنما أقول قال رسول الله قف، هل النبي قال؟ ما قالش. ما تعرفش إنه قال أي كلا سمعت، نقول لك ما تقولش. لازم لما أقول قال رسول الله أعلم أن النبي قال. ولا سبيل إلا بالعلم، لا سبيل إلا بالعلم. لازم أتعلم وأصبر على طلب العلم يا إخوة. العلم محتاج لصبر، لازم أصبر نفسي وأتعلم وجالس العلماء واسمع منهم قبل أن أتكلم أتعلم، وإلا تبقى مشكلة. يعني الفساد في الأمة اليوم بسبب إيه؟ قلة العلم وظهور الجهل، وكثيرون يتكلمون في دين الله بغير علم، ودي المصيبة الكبيرة جدا والطامة. فأبعدوا الناس عن المعنى الصحيح للإسلام من كتاب وسنة. فالنبي علمنا أن سبيله الدعوة، بس قائمة على إيه؟ على بصيرة. أنت عارف يعني إيه بصيرة؟ طب نقول لك يعني إيه بصيرة الأول. العرب قديما يا إخوة كان عندهم في أبواب الدار يجعلوا ثقبا. ليه؟ عشان لما طارق يطرق الباب ينظرون من الثقب فيعرفون من الطارق، فيطمئن صاحب البيت فيفتح. اللي احنا اليومين دول عاملينه كاميرات او العين السحرية، تجد باب الشقة فيه كده عدسة تنظر تعرف مين اللي في الخارج، يبقى بتفتح بيقين عارف مين اللي بره. إنما لو مش عارف أنا الآن مين اللي على الباب أنا في قلق. يعني عايز يقولك إن البصيرة كانت هذه الفتحة أو الثقب الذي من خلاله تعرف الحق وتراه بعينيك. وصل الدين؟ يعني إيه؟ علم صحيح فيه حق بين، مش مجرد إيه؟ كلام بلا علم ما ينفع. فهمت حاجة ولا؟ يبقى لازم العلم، يبقى لازم أتعلم. يعني مثلا كيف لمسلم ما يعرف معنى قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. أول آية في سورة الفاتحة، وبنقرأ الفاتحة في صلواتنا 17 مرة في الفريضة فقط في كل يوم وليلة، صح؟ ده غير النوافل. ومش عارف معنى الحمد، يعني حمد
الحمد لله
رحمك الله، ولا عارف مراتب الحمد، ولا عارف الفرق بين الحمد والشكر، لا عارف الفرق بين الحمد وبين التمجيد. تبقى مشكلتك مشكلة، مشكلتك مشكلة. طب تدعو ربنا ازاي وانت مش عارف؟ واحد يقول لك قل هو الله احد، الله الصمد. ما المقصود بالصمد؟ ايه معنى الصمد؟ سورة الإخلاص صفة الرحمة، وأنا مش عارف. طب كيف تدعو وأنت لا تعلم؟ ارجع دع الدعوة لأهل العلم، ولا تتكلم إلا بعلم، لأنك هتضر نفسك أولا وتحمل نفسك أوزارا على أوزار. ليه؟ لأن خلاص بقى شكل شيخ لما أقول قال الله وقال الرسول، خلاص الناس خدوا مني ده الدين، ده الدين. الدين لا يأخذ إلا بعلم. فعشان كده بننبه، القرآن واضح والسنة واضحة. النبي قال كده: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لازم أتعلم وأصبر على التعلم عشان أعلم. فاقد الشيء لا يعطيه. أنا ما عنديش علم، إزاي أعلم الناس؟ أنا ما أفهم، إزاي أفهم الناس؟ أنا أدعو إزاي بلا علم؟ ودي مشكلة وخطيرة جدا يا إخوة. دايما بنوصي الشباب احرصوا على طلب العلم، العلم حياة. وإلا ما كان موسى بن عمران كليم الرحمن عندما أعلمه ربه أن هناك عبد من عباد الله علمه الله بابا من العلم ليس عندك يا موسى، ما كان تحمل مشقة السفر الطويل حتى يصل للخاضر عشان يتعلم. ما كان قال أنا رسول من أولي العزم وعندي علم النبوة، مش محتاج لهذا العلم صح؟ ويكفيني ما أوحى إلي به ربي وعلمني أعلم به الناس. لا، ده علم. قال لأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. أنت عارف حقبة يعني إيه ولا؟ يعني 80 سنة. لو السفر ده هيتكلف سفر لمدة 80 سنة عشان أتعلم، هسافر وهتعب عشان أتعلم. يبقى إحنا العلم أمامنا وبنزهد فيه، ودي المشكلة. فنقول لك لا، يبقى لابد لنا من العلم. والعلم يا إخوة سهل، والله سهل. صبر نفسك بس على العلم، واسأل العلماء قبل أن تتكلم. تثبت مما تتكلم فيه، تثبت مما تتكلم فيه. واحد يجي يقول لك مثلا في أول رمضان، شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عدكم من النار، حديث باطل مكذوب لم يرد عن نبينا، جبته أنت منين يا اللي بتقوله؟ قول لي جبته منين، هات لي مين اللي قال الكلام ده. والله ما قاله النبي، بل يكذب ما قاله النبي. ده النبي يقول لك وإن لله تعالى عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان، في كل ليلة. فأنت تقول لي وآخره عدكم من النار، يعني كذبت النبي. ده النبي يقول لك العتقاء من النار في رمضان في كل ليلة، وانت خليته فين؟ في الآخر فقط. طيب وهل الرحمة في أول رمضان فقط وانقطعت في الوسط وفي الآخر؟ يبقى انت كذبت النبي، ده رمضان كله رحمة. فهم؟ صوموا تصحوا، والله ما قاله النبي. انت جبته منين؟ انت جبته منين؟ هل النبي قال؟ والله ما قال. يبقى انت جبت الحديث ده منين؟ فعشان كده بنحذر ممن يتكلم بغير علم. أذكر أن أحدهم وقف يقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. من الظلم يعني ضيعنا كلنا يا واد، افتح اللام يا ولا. في الظلام، في الظلام يعني جمع ظلمة، يعني صلاة الفجر والعشاء. يا ابن الله يصلح حالك، شفت فتحة غيرت معنى، خليته باطل وخليته كذب على النبي، مشكلة. واحد يمسك كتاب ويقرأ ومش من أهل العلم، اوعى تقرأ فيه ما دمت مش أهل العلم. ليه؟ العلماء قالوا ومن غير حركة في كلمة في حديث النبي أدت لتغيير المعنى فهو كاذب على رسول الله ودخل تحت طائلة حديث النبي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال النبي. يا كلمة مفتوحة خلتها مكسورة، غيرت المعنى، ضعت ضعت. عشان كده بقول لك كلامك العادي انت حر فيه، انما عندما تقول قال الله قال رسول الله لازم تقف بقى، لازم اصح الحديث قبل ما اقوله، لازم ارجع للعلماء قبل ما اقول، والا تبقى مشكلة وتبقى ايه آفة. يبقى طريقنا طريق علم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ده كلام للنبي، ومن؟ طب مش إحنا من أتباع النبي؟ بس خلاص ما تصلوا عليه. يبقى لما أجي أتكلم عن النبي أتكلم بعلم، لما أجي أتكلم عن الله أتكلم بعلم، وإلا الله يرضى عليك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حديث البخاري، فليقل خيرا أو ليصمت. الخير هو العلم، الخير هو العلم. ما عنديش علم ما عنديش خير. أو والله العظيم، لأن النبي قال كده من يرد الله به خيرا ها يفقهه في الدين. يبقى الخير فين؟ في العلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى ينفعش أعلم من غير ما أتعلم، صح؟ خيركم من تعلم، أنا تعلمت الأول، تعلم القرآن ها وعلمه. يبقى دعوتنا قائمة على إيه؟ على بصيرة. فنيجي نقول لك حضرتك وأنت ساجد حققت كمال العبدية لله، لذلك في مقام التبليغ عن الله الله عز وجل يوصف النبي بأعلى صفة، وهي صفة إيش؟ العبودية. قال تعالى سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال ايه؟ عبد الله. ده مقام دعوة، يعني أعلى مقام، أشرف مقام إنك تكون داعية لله. يعني خدت وظيفة سيدنا النبي، خدت وظيفة مين؟ ما تصلوا عليه. فدي أعلى وظيفة، وظيفة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى الله عز وجل القائمة على علم. فأرقى مقام يتصف فيه النبي بأعلى منزلة وهي صفة العبد. طيب إيه كمان؟ في منزلة الإسراء والمعراج، عندما استدعى الله نبيه إلى أعلى مكان وأشرف مقام عند سدرة المنتهى وتجاوز السماوات العلى، خلاص، فده مكان عالي قوي. فربنا يقول له إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. عبد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يعلمنا ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبده، قولوا عبد الله ورسوله. ما حد صلى عليه؟ عبد الله ورسوله، ده التشريف، إنك تكون عبد لله. أعلى مقام إنك تكون عبد لله، وربنا يستخدمك في نصرة الدين ده، يستخدمك في دعوة الناس للخير، يستخدمك في عمل البر. الله أكبر. علشان كده بنقول يا إخوة، أعلى مقام مقام العبدية. وحضرتك لما وضعت الجبهة على الأرض لعظمة الله حققت إيه؟ أعلى معاني العبدية لله، الخضوع الكامل. لذلك ربيعة صحابي جليل وكان خادما لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: كنت أخدم رسول الله، فإذا جاء الليل أقف ببابه لعله أن يحتاج إلي. يعني طول النهار بيخدم في النبي، يجي بالليل النبي دخل ينام، ربيعة فين؟ يقف على باب النبي. يا إخوة شوف الحب، شوف الحب، يجلس كده أمام بيت النبي لعل النبي بالليل مثلا يقوم عشان يقيم الليل، محتاج شوية مية يتوضى، محتاج لكذا، محتاج لكذا، فأنا على بابه. طيب يقول: فدعاني النبي يوما فقال: يا ربيعة سلني ما شئت، ليك حاجة؟ ليك طلب؟ يقول: فلما قال لي النبي هذا قلت: أمهلني يا رسول الله، يعني طب اديني فرصة أفكر. ما حد ده النبي يقول لك أنت عايز حاجة اطلب، طيب أفكر بس أنا، شوف أعلى طلب إيه. يقول: فقلت في نفسي: يا ربيعة إن سألت النبي زوجة زوجك، وإن سألته دنيا أعطاك، يعني لو عايز مال هيعطيك، إذا عايز زوجة هيعطيك. يقول: ولكنني قلت: المال من أمر الدنيا والزوجة موجودة، يعني في أي وقت أتزوج. فأتيت النبي فسألني: يا ربيعة ماذا تريد؟ قلت: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. الله أكبر. قال: هذا هو، مالكش طلب آخر؟ قلت: لا، أريد مرافقتك في الجنة، يعني يكون فين؟ في الفردوس الأعلى، يجاور النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا إخوة ده كان الصحابة من حبهم للنبي بعضهم مارضا لما فكر في الجنة، تخيل. أو والله ثوبان في يوم من الأيام راح للنبي وجلس بجوار النبي، وكان وجهه مصفرا وجسمه هزيلا، يعني ضعيف ومريض، والنبي كان يتعهد أصحابه، قال: يا ثوبان ما لي أراك مصفرا لو؟ قال: يا رسول الله تذكرت الآخرة وتذكرت الجنة، وأنا لأصبر على فراقك في الدنيا، فأنا في الدنيا إن اشتقت إليك أتيت، ولكن عندما تذكرت الجنة قلت: يا ثوبان إن دخلت الجنة فإن رسول الله سيكون في منزلة النبيين والرسل، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ أنا منزلتي هتبقى قليلة، مش ممكن أوصل لمنزلة النبي، طب إزاي أبعد عن النبي في الجنة وأنا لأصبر على فراقك في الدنيا؟ فقال له النبي: أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. الله أكبر، الله أكبر. سيدنا أنس يقول: فوالله ما فرحنا بشيء أشد من فرحنا بهذا الحديث. فأنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمراء، أو كما قال أنس رضي الله عن أنس. فشوف حبهم للنبي جعلهم يمرضون إذا فكروا أنه ممكن يبعدوا عن النبي. فها هو ربيعة يقول أريد مرافقتك في الجنة، فماذا قال له النبي؟ قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. هو ده السبيل، عايز ترافق النبي في الجنة أكثر من الصلاة والسجود. احفظ الفرائض والنوافل والتطوع واجتهد في العبادات، وإحنا مقبلين على شهر الصيام شهر العبادات والطاعات، فمن الآن استعد، لأن من ضيع شعبان ضاع منه رمضان، من ضيع شعبان ضاع منه رمضان، فاحفظوا هذا. فعايزين نجتهد. إذن يا إخوة سجد بإخلاص ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة المقام ضاك. وهنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وأترك المترجم يترجم.
Liebe Geschwister, nachdem wir erwähnt haben, dass wie wertvoll es ist, dass man das Wort des Tauhid sagt, dass man La ilaha illallah sagt, aber allerdings, wie wir bereits erwähnt haben, dass es keine Tat sein sollte, die man lediglich, oder eine Aussage, die man lediglich mit der Zunge trifft, sondern dass dies eine Tat sein sollte, die man mit seinen Herzen, mit seinen Körperteilen trifft, und das zeigt in der Dienerschaft gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Weiterhin erwähnen wir, und das hat auch mit den Taten des Herzens zu tun, beziehungsweise die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, die Aufrichtigkeit in der Niederwerfung. Und weshalb, und das werden wir auch noch weiterhin erläutern, weshalb genau der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani viel über die Sujud gesprochen hat, oder die Gelehrten sagen, dass das der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass das der nächste Punkt ist, den man zu Allah subhanahu wa ta'ala haben kann. Thauban, ein Bediensteter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, welcher Diener auch immer Sujud, yani die Niederwerfung vollzieht, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala eine Stufe erhöhen und ihm eine Nachsichtigkeit bzw. eine Sünde vergeben. Und die Stufen des Paradieses, liebe Geschwister, sind bekannt genauso wie die Entfernung in dieser Dunya, wie wir sie kennen, zwischen Himmel und Erde. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer auch immer von den Dienern eine Niederwerfung vollzieht, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm damit eine Stufe erhöhen im Paradies und ihm eine Sünde vergeben. Weshalb genau hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Niederwerfung erwähnt? Die Gelehrten sagen, liebe Geschwister, dass der Mensch in seiner Art und Weise, wie er oftmals hochmütig ist und ähnliches, dass das Gebet eine Art und Weise ist, beziehungsweise eine Folge von verschiedenen Taten ist, welche den Menschen Stück für Stück dazu bringt, dass er 100% Allah subhanahu wa ta'ala sich unterwirft. Weil die Unterwerfung, liebe Geschwister, ist nicht nur eine Art, yani, welche man mit dem Körper vollzieht, dass man sich niederwirft, sondern dass man auch die Unterwerfung in seinem Herzen trägt. So beginnt der Mensch damit, der Muslim damit, indem er das Gebet rezitiert, und er macht die erste Raka'a, indem er sie damit beginnt, indem er sagt Allahu Akbar, Takbirat al-Ihram, und dann beginnt er damit, mit Surat al-Fatiha zu rezitieren, und dann beginnt er damit, eine weitere Surah zu rezitieren. Dann, liebe Geschwister, dieses Stehen ist eine Art und Weise, welche dem Menschen yani keine Unterwürfigkeit beibringt. Ja, wenn du im Stehen bist, du bist in einer Position, vielleicht von deiner körperlichen Statur oder ähnliches, du stehst. Das heißt, es ist keine Art der Unterwerfung gespürt. Und dann kommt Folge dessen, indem du in den Rukur gehst, indem du in die Verbeugung gehst. Und diese Verbeugung, liebe Geschwister, ist die erste Station, die den Menschen dazu bringt, dass er eine Art der Unterwürfigkeit spürt. Aber er ist immer noch nur in der Verbeugung. Und dann gibt er sich wieder auf. Und erst dann, wenn er im Sujud angekommen ist, wenn er seine Stirn und seine Nase auf den Boden gelegt hat und im Sujud ist, in der Niederwerfung, genau in dieser Position erreicht er die vollkommene Unterwerfung, die er erlangen kann. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die nächste Stelle, der ein Diener seinem Herrn sein kann, ist im Sujud. Die nächste Stelle, in der Diener seinem Herrn am nächsten sein kann. Yani, wenn du dir jetzt die Frage stellst, wie kann ich am nächsten sein zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann liegt die Antwort in der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, es gibt keine nähere Stelle, oder die nächste Stelle, die man erlangt, um die Nähe zu haben zu seinem Herrn, ist im Sujud, so vermehrt von der Dua. Yani, und das ist auch eine Sache, welche miteinander verknüpft ist. Yani, wenn du eine Position erlangt hast, in der du am nähersten bist zu Allah subhanahu wa ta'ala, am unterwürfigsten bist und dein Herz sich am meisten unterworfen hat, genau dann solltest du die Dua vermehren und Allah subhanahu wa ta'ala danach fragen. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich dessen bewusst sein. Deswegen sollte man sich dessen bewusst sein, wie wichtig das Gebet ist und was das Gebet in uns hervorruft, dass wir die Unterwürfigkeit haben gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch eine Sache, welche man, yani die Unterwürfigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist die größte Art der Freiheit, die man verspüren kann. Denn es ist eine falsche Aussage, wie man sie von vielen Menschen kennt, indem sie sagen, ich bin frei, solange ich den Menschen nicht schade. Oder ich tue Gutes, solange ich den Menschen nicht schade. Oder ich tue nichts Schlechtes, solange ich den Menschen nicht schade. Und das ist eine Aussage, welche sich mit dem Islam widerspricht. Denn wenn ich niemandem schade, wenn ich beispielsweise Zina vollziehe, dann schade ich niemandem damit. Aber das ist keine Art der Freiheit. Oder wenn ich eine Zinsen nehme oder wenn ich Alkohol trinke oder ähnliches, vielleicht schade ich in diesem Moment niemandem, aber ich schade mir. Deswegen, die islamische Regel besagt uns, die größte Art der Freiheit spüre ich dann, solange ich keine Ungehorsamkeit zeige gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es wichtig, dass man Al-Ikhlas hat in seinen Taten, in seinen Aussagen, in all dem, was man tut und ebenfalls, dass man das nötige Wissen dazu hat. Der Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran, dass er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, sprich, dies ist mein Weg. Ja? Sprich, dies ist mein Weg. Ich rufe dazu auf mit einer Weitsichtigkeit und einer Klarheit. Ich und diejenigen, die mir folgen. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat hier, Allah subhanahu wa ta'ala hat hier, indem er über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht, indem er sagt, sprich, dies ist mein Weg. Und das ist der gerade Weg, liebe Geschwister. Und zudem rufe ich aus, zudem rufe ich auf mit einer Weitsichtigkeit, mit Wissen. Deswegen ist es wichtig für all denjenigen, der die Dauer vollzieht, der die Menschen aufruft zum geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala, dass er das nötige Wissen hat. Denn wie wir erwähnt haben, diese Aussage, sprich, dies ist mein Weg, ich rufe dazu auf mit einer Klarheit, mit einer Weitsichtigkeit und damit ist das Wissen gemeint. Damit ist das vollständige Wissen gemeint. Das heißt, wenn ich eine Sache sage, wenn ich sage, der Prophet, wenn ich sage, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, dann muss ich mir bewusst sein, dass diese Textpassage so richtig ausgesprochen ist. Wenn ich sage, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dann muss ich mir bewusst werden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das wirklich gesagt hat. Denn die Gelehrten sagen, wer eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam trifft und Tashkil, yani indem er die Endungen ändert des arabischen Alphabetes und damit eine andere Bedeutung aufkommt, der hat über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gelogen und deswegen greift dann die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, wer wahrlich eine Aussage über mich trifft und dabei lügt, yani wer etwas über mich sagt, was ich nicht gesagt habe oder darüber lügt, der soll sich seinen Platz aussuchen im Höllenfeuer. Der soll sich seinen Platz aussuchen im Höllenfeuer. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, nicht nur die arabische Sprache, sondern dass man sich bewusst ist, was ist ein Hadith, der sahih ist, was ist ein Hadith, der erlogen ist, was ist ein Hadith, der schwach ist, was ist ein Hadith, in dem er ja nicht zu einem, von einem Sahabi gesagt worden ist und dieser sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat und so weiter und so fort. Ja, das Wissen des Hadith ist gewaltig. Und deswegen sehen wir viele Aussagen, die gesagt werden, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie nie gesagt. Beispielsweise im Monat Ramadan, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam, angeblich sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen, dass der erste Teil von Ramadan ist Barmherzigkeit und der zweite ist Vergebung und der dritte ist das Entkommen von dem Höllenfeuer. Und das ist eine Aussage, welche sich widerspricht mit der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala hat im gesamten Ramadan Menschen, die er vom Höllenfeuer fernhält. Das heißt, wenn ich sage, im letzten Drittel von Ramadan nimmt Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen von dem Höllenfeuer weg, das heißt, ich widerspreche hier der authentischen Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, ich muss mir bewusst werden, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Hadith wirklich gesagt oder hat er ihn nicht gesagt? Ist er authentisch? Ist er schwach? Ist er erlogen? Und so weiter. Und was sagen die Gelehrten dazu? Gibt es eine andere Aussage, die ihn bekräftigt oder eine andere Aussage, die ihn schwächt oder ähnliches? Und das ist alles, liebe Geschwister, eine Art des Wissens, welche der Mensch sich aneignen sollte. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und das Gute sprechen, sagen die Gelehrten, ist hier das Wissen gemeint. Das heißt, wenn ich kein Wissen habe, wenn ich nicht das Gute sprechen kann, ist es für mich besser, dass ich schweige auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, liebe Geschwister, kommen wir wieder zurück zum Thema des Sujud. Man sollte sich bewusst werden, dass die Art und Weise, dass man Sujud vollzieht mit Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass das die gewaltigste Stellung ist. Und das ist die Stellung, in der man die wahre Ubudiyyah, die Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala erlangt. Und wir sehen, dass diese Eigenschaft al-Ubudiyyah, der Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zugesprochen hat, in den höchsten Stufen, in dem der Allah subhanahu wa ta'ala über al-Isra al-Mi'raj spricht, sagt er, gepriesen ist Allah, yani gepriesen ist derjenige, der mit seinem Diener, und hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala das Wort des Dieners, ebenfalls in verschiedenen anderen Textstellen, ja, in Surat al-Furqan beispielsweise, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, geehrt oder gepriesen ist derjenige, der das Wort oder der das Buch auf seinen Diener herabgesandt hat. Das heißt, immer wenn es eine Stellung gibt oder eine Position oder ein Ereignis, welches ein sehr, sehr gewaltiges Ereignis im islamischen Sinne ist, so hat Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft der Dienerschaft erwähnt, um uns zu zeigen, dass das Gewaltigste, was der Mensch erreichen kann, dass er ein Diener ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die gewaltigste Stellung, liebe Geschwister, die der Mensch erlangen kann. Deswegen sehen wir auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, verehrt mich nicht in einer Art und Weise, wie die Christen Isa alaihi salam verehrt haben, vielmehr bin ich ein Diener und ein Gesandter Allahs. Und ebenfalls sehen wir in einer anderen Überlieferung, in der Rabia, yani ein Bediensteter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der viel mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterwegs war. Und eines Tages war er beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging in sein Haus und Rabia blieb vor seinem Haus stehen, indem er sich gedacht hat, und das war ihre Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sich gedacht hat, vielleicht wird mich der Prophet sallallahu alaihi wasallam brauchen, vielleicht wird er mich benötigen, vielleicht will er Qiyamul Layl beten und dann bringe ich ihm das Wasser für Wudu zu vollziehen oder ähnliches. So blieb er da stehen, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gesehen hat und ihm gesagt hat, ja Rabia, wünsche, was du möchtest. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wünsche, was du möchtest, dann ist damit eine gewaltige Sache gemeint. Denn die Dua des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist erhört bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und so hat Rabia sich Gedanken gemacht und hat ihm gesagt, O Gesandter Allahs, ich werde mir Gedanken darüber machen und dann werde ich dir antworten. Und dann hat er sich überlegt, ich könnte ihm sagen, mach Dua für mich für eine rechtschaffene Frau. Dann hat er gesagt, eine Frau kann ich jederzeit heiraten. Mach Dua für mich, dass ich vermögend werde oder ähnliches. So hat er gesagt, das sind auch Umur al-Dunya, yani Dinge der weltlichen Angelegenheit. Und dann hat er gesagt, O Gesandter Allahs, ich möchte dein Gefährte sein im Paradies. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, so helfe mir dabei, indem du die Sujud vermehrst. Indem du Sujud vermehrst, indem du viel Niederwerfung machst. Das heißt automatisch viel betest, viel freiwillige Gebetseinheiten vollziehst und so weiter und so fort. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, die Art und Weise, wie die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Liebe zu ihm hatten, indem sie ihm gesagt haben, O Gesandter Allahs, ich möchte dein Gefährte sein im Paradies. Das heißt, wo wird er sein? In Firdaus al-A'la, yani der höchsten Stufe des Paradieses. Und ebenfalls sehen wir eine andere Art und Weise, liebe Geschwister, was uns zeigt, die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, die die Sahaba hatten. Thauban radiallahu anhu, ebenfalls ein Bediensteter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam eines Tages zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und er war farblich und seine Gesichtszüge haben so dargestellt, dass er erkrankt ist. Und so hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, ja Thauban, was ist mit dir los? Ich sehe, dass du erkrankt bist. Und dann hat ihm Thauban geantwortet und ihm gesagt, O Gesandter Allahs, wir schaffen es uns nicht mal in der Dunya von dir zu trennen. Wir schaffen es nicht mal, uns in der Dunya von dir zu trennen. Wie wird es dann sein im Paradies? Selbst wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns den Eintritt ins Paradies gewährt, dann werden wir nicht mit dir sein in der höchsten Stufe und wir sind in einer anderen Stufe. Wir schaffen es nicht, uns von dir zu trennen. Ja, nicht so, dass sie erkrankt sind an dieser Sache. So sehr war ihre Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Aussage getroffen und ihm gesagt, ja, Thauban, der Diener wird mit dem auferstehen, beziehungsweise mit dem zusammen sein, den er liebt. Und dann hat Anas radiallahu anhu hat gesagt, es gibt keine Aussage, bei der wir uns mehr gefreut haben, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als diese Aussage. Und so haben wir gesagt, wahrlich, wir lieben den Propheten sallallahu alaihi wasallam und wir lieben Abu Bakr und wir lieben Umar und so weiter und so fort, dass sie gezeigt haben, wie gewaltig ihre Liebe ist, indem sie diese Hoffnung hatten, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie gemeinsam auferstehen lässt und ihnen gemeinsam den Eintritt ins Paradies gewährt. Liebe Geschwister, so viel erwähnen wir dazu, dass man die Niederwerfung vollzieht, wenn man es Sujud vollzieht, dass es mit Ikhlas ist, mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich bewusst wird, dass das die höchste Stufe der Dienerschaft ist und dass es der näherste Punkt ist zu Allah subhanahu wa ta'ala, sollte man darin die Dua vermehren und man sollte sich bewusst werden, wie wir vorhin erwähnt haben, dass alles, was man vollzieht, dass es sein sollte für Allah subhanahu wa ta'ala mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sage diese Worte bitte bei Allah azawajal für mich und euch und vergebe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.